Μάρο Δούκα. Η τέχνη του κολυμπιστή σε μία κουταλιά νερό. Απόσπασμα. Είμαι θυμωμένη και λυπημένη, ώσπου ο θυμός μου γίνεται ταραχή, σαν κάτι να περιμένω. Η λύπη μου γίνεται συγκίνηση. Ιδέες επαναλαμβάνονται σχεδόν επιληπτικά μέσα μου. Αρπάζομαι από αυτές. Οι ιδέες γίνονται φράσεις. Ένα, δύο, τρία πρόσωπα εμφανίζονται. Κρατάω σημειώσεις. Καταστρώνω σχεδιαγράμματα και χρονολόγια. Μελετώ. Υπολογίζω. Εφευρίσκω. Είμαι απλώς μια τρομαγμένη που εξορκίζει τους τρόμους της. Μια επιρμένη που παραδέρνει με την αμετροπρέπειά της. Ταξιδεύω. Κι είμαι καρφωμένη σε μια καρέκλα. Είμαι αλλού. Κι όμως ανασένω τον αέρα της γειτονιάς μου. Αρχίζω να φαντάζομαι τα πρόσωπα. Συμπληρώνω ένα ερωτηματολόγιο με όλα τα πώς και τα γιατί που θα μπορούσα να επινοήσω. Κάθομαι και γράφω ως μια αξιοπρεπής αφηγήτρια. Γράφω, μουτζουρώνω, σκίζω και περιμένω. Τι περιμένω? Την ανοιχτή ώρα. Ένα από τα πλάσματα της φαντασίας μου θα κυριαρχήσει, παραμερίζοντάς με. Θα μου επιβάλλει τον ρυθμό. Ο λόγος μου θα γίνει σχεδόν πλάγιος. Δεν έχω τίποτα πια να φυγηθώ. Καταγράφω απλώς τα υπαγορευμένα. Πόσο θα κρατήσει? 20-30 μέρες. Πόσες σελίδες θα έχω γράψει έτσι, σαν υπνοτισμένη? 50-60. Όταν ξαναγίνομαι αφηγήτρια, θα έχω τον πυρήνα της ιστορίας μου, ή έστω τον κεντρικό άξονά της, και είμαι υποχρεωμένη πια να ακολουθήσω τις δικές της συμμετρίες, να σεβαστώ την προοπτική της, να αποδεκτώ τους περιορισμούς της, ακόμη και τη μετριότητά της. Αυτό ήταν λοιπόν το θαύμα που με τριγύριζε. Και έτσι αρχίζει η δουλειά. Ατέλειωτες ώρες χειροναξίας. Πρώτον αναπτυχθεί ο μύθος. Μύθος. Ένας ιστός αδιόρατος που να αντέχει. Σε πόσα κεφάλαια, πόσες σελίδες κάθε κεφάλαιο και πώς τα εξακτηνώνονται από το κεντρικό πρόσωπο τα δευτερεύοντα. Οι χαρακτήρες, οι διάλογοι. Έπειτα από ένα χρόνο, ας πούμε, καθημερινής εργασίας, πιθανόν αυτό που θα ήθελα να το ονομάσω μυθιστόρημα να έχει τελειώσει. Ανασένω με ανακούφιση. Το αφήνω σε ένα σιρτάρι, προσπαθώντας να το ξεχάσω για λίγο. Και τι κάνω τότε? Αρχίζω να διαβάζω μυθιστορήματα. Τα διαβάζω και τα παρατηρώ. Λένε παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Έχουν πει επίσης ότι το ταλέντο ενός λογοτέχνη συνιστάται στην ικανότητά του να κλέβει σπαρτιάτικα. Πιο πολύ όμως και από τις κλοπές θα μπορούσε να σε βοηθήσει η ικανότητά σου να μαντέψεις πίσω από το τελειωμένο έργο τη μαεστρία του μυθιστοριογράφου που αποκρύπτει το μόχθο του. Θα μπορούσε να σε διδάξει η διορατικότητα ή και η καχυποψία σου να διακρίνεις τις προκρούστιες μεθόδους του συγγραφέα που θαυμάζεις, όσο να τη θασεύσει και να ισορροπήσει το υλικό του. Έρχεται κατόπιν η ώρα που θα καθαρογράψω το δαχτυλόγραφο, με ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι πιστεύω. Σαν να ετοιμάζω το πρώτο μου αντίτυπο. Θα το διαβάσει πρώτος ο Νίκος. Δεν θα μου χαριστεί. Έπειτα θα το πάω στο Γιάννη Ρίτσο. Θα περιμένω μια-δυο μέρες αγωνιώντας. Θα μου τηλεφωνήσει και από τον τόνο της φωνής του καταλαβαίνω. Μου μιλάει πρώτα για τις αρετές του κειμένου. Έπειτα καταπέλτης. Τούτο δεν μ' αρέσει. Κι είναι ο άστοχο. Το άλλο εγκεφαλικό, το παράλληλο φλίαρο. Τον ακούω προσεκτικά. Ο Ρίτσος με έχει κάνει να κλάψω πολλές φορές. Με έχει θυμώσει κιόλας, αλλά τον ακούω. Από αυτόν έχω μάθει για τις χρωματικές λεπτομέρειες και τις συμπληρωματικές πινελιές που λιένουν τις επιφάνειες. Και όταν μου τα έχει πει όλα, θα με ρωτήσει τρυφερά και αθώα αν με λύπησε. «Αμπά», του λέω, «εγώ είμαι σκυλή». «Έτσι, μπράβο μαράκι, θα το ξαναδουλέψεις ακολουθώντας τις συμβουλές μου και θα τα ξαναπούμε». Μαζεύομαι, καρφώνομαι πάλι στην καρέκλα. Οι παρατηρήσεις των φίλων μου, συμφωνώ ή όχι μαζί τους, με έχουν βοηθήσει. Τις ακολουθήσω συνειδητά. Ξέρω όμως ότι θα με συντροφεύουν στις επόμενες δαχτυλογραφήσεις. Συχνά από αυτές τις παρατηρήσεις προκύπτουν δικές μου. Ξαναγράφω και ξανασβήνω. Προσπαθώ να επισημάνω τις κακοτοπιές και τις παγίδες του κειμένου. Κι εγώ, που γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα τα μυστικά του, έφτασα πια να το εποπτεύω. Το έχω σχεδόν αποστηθήσει. Μεταθέτω, προσθέτω, αφαιρώ, συμπληρώνω. Παρατείνω μήνες αυτή τη διαδικασία. Και όσο την παρατείνω, τόσο χαίρομαι. Και όσο χαίρομαι, τόσο καταλαβαίνω ότι ακόμα δεν έχω τελειώσει. Ώσπου έρχεται η μέρα που βαριέμαι. Αφήνω το δαχτυλόγραφο. Σχεδόν το εγκαταλείπω. Έτσι νομίζω. Όταν θα το ξαναδιαβάσω χωρίς ταχυπαλμία, θα έχει σημάνει η ώρα του. Οι προσθήκες και οι διαγραφές επάνω στις σελίδες που θα παραδώσω στο τυπογραφείο δεν θα με αφορούν. Ακόμη και στα τυπογραφικά δοκίμια θα επεμβαίνω χωρίς συγκίνηση. Έχω γίνει μία αδιάφορη διορθώτρια. Τυπώνεται το βιβλίο. Αρχίζει το ταξίδι του. Κι εγώ έχω αρχίσει πάλι να θυμώνω. Περιμένω. Θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι. Είναι και δεν είναι. Έχω γράψει 4 μυθιστορήματα. Κάθε φορά δούλεψα κι αλλιώς. Τι ήθελα. Κάθε φορά τα ήθελα όλα. Και κάθε φορά κατέληγα σε διαφορετικούς συμβιβασμούς. Όμως, εκεί ακριβώς, στο χάρισμα του ανθρώπου να αποδέχεται το προσιτότερο από το απόλυτο, που έστω και για μία στιγμή έλαμψε μέσα του, να κρύβεται το μυστικό της επιμονής να γράφει.